Sava noviny na Signál rádiu.
V dnešním mém povídání v Sava novinách mám velmi vzácnou osobu. Přátelé, nestává se to příliš často, že bychom se potkali s člověkem, který zažil druhou světovou válku, no protože prostě čas plyne, ale nestává se téměř vůbec, že bychom potkali někoho tváří v tvář, který zažil hrůzy koncentračního tábora. Já jsem velmi rád, že ne pozvání u mě v rádiu, ale nabídla mi pozvání k sobě paní Erika Bezdíčková, která je spisovatelkou, je také překladatelkou do několika světových jazyků, ale hlavně je pro mě velkou ctí, že je to i moje novinářská kolegyně. Paní Eriko, já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem tedy přijal vaše pozvání, my jsme se nedávno dohodli, že bychom si právě tady o této době, která je dlouho za námi, dlouho minulé, trošku povídali, jestli vám to nevadí. Já bych se vás zeptal na úplné ty začátky. Vlastně vy jste byla malá holčička tehdy za války. Jak se vám jako Židům žilo?
Velice těžce, abych byla stručná, protože vím, že nebudeme mluvit tak dlouho, jak by bylo možné vylíčit věci v celém románu. Jako malá dívenka jsem žila na Slovensku v Žilině, kde vládla vlastně veliká pohoda, dokud jsme byli součástí Československa. Jakmile se Slovensko v roce 1939 oddělilo od České republiky, na jedné straně vznikl protektorát Čechy a Morava a na Slovensku krutý fašistický stát, v jehož čele stál monsignor Tiso, a já do dneška přemýšlím o tom, jak mohl jako duchovní převzít takovou odpovědnost. Stručně jenom povím, že po válce byl oběšen, ale to všechno neovlivnilo vůbec tu dobu, kdy začaly platit na Slovensku norimberské zákony. Takže my jsme nemohli chodit do normálních škol, jedině do židovské školy, byla to původně základní škola, pak se z toho stala devítiletka, protože ty starší děti vůbec neměly možnost někam chodit. A žili jsme vlastně velice jenom úzce mezi sebou. Já jsem od malinka byla zvyklá sportovat, protože maminka závodně plavala, takže mě brala sebou na všechna koupaliště a tam jsem kromě plavání se různě věnovala i sportu podle svého uvážení, tak jsem se stala členkou Makábi, což je sportovní sdružení židovské, existuje dodnes, a s dětmi jsem tam chodila cvičit. Za školou byl takový plácek, kde jsme v zimě mohli bruslit. Nesměli jsme chodit po 6. hodině ven, ale to byla jenom ta půlka hrůzy. Hrůza nastala v roce 1942, kdy odešli z Popradu první transporty mladých židovských děvčat rovnou do Osvětimi.
Já se vás ještě, než se budeme zabývat vlastně tím koncentračním táborem, zeptám, jak třeba jste to cítila mezi spolužáky, jak se na vás třeba koukali spolužáci, že vy jste židovka a oni vlastně Slováci hrdí. Jak vás to zasáhlo?
Já jsem mezi nežidovské děti vůbec nesměla chodit. My jsme byli jenom mezi sebou a měla jsem velice krutý zážitek, protože jsem se sama šla koupat na Kysuci, to je řeka, která teče u Žiliny, a tam mě chtěli chlapci utopit, nevím, jestli opravdu chtěli, ale křičeli na mě, si drzá židovka a smrdíš a my tě utopíme. Takže jsem utekla domů, jak vidno, neutopili mě, ale pak už jsem se velice vyhýbala jakémukoliv kontaktu mimo komunitu židovských dětí a bylo nás čím dál tím méně, protože jezdili transporty a na Slovensku nás ubývalo nebo ubývalo Židů velice rychle a navíc Slovensko bylo jediným státem, který se zavázalo Hitlerovi v Německu, že za každého od transportovaného Žida zaplatí 500 žižských marek a Německo se za to zaručí, že tito lidé se už nikdy na Slovensko nevrátí.
Podle jakého klíče vlastně ty transporty odjížděly? Nebo věděli jste dopředu, že třeba, já nevím, příští týden máte nástup, nebo prostě přiběhli SSáci a řekli tak raus a nástup na nádraží, museli jste si zbalit ten svůj jeden kufřík, nebo jak to bylo, a jeli jste?
Tam žádní SSáci nebyli. Toho všeho se ujala slovenská linková garda a jednoduše zabušili na dveře, řekli, vemte si, každý mohl mít 5 kil někde nachystaných v tlumoku většinou, to už jsme věděli. A třeba v Žilině byl sběrný tábor a odsud pak odcházely transporty, ale my už jsme věděli, že to je do Polska, protože z Polska se podařilo několika Židům utéct a v Žilině nás nebo přes obec židovskou informovali, co se tam děje. Takže my jsme věděli, že jdeme do hrůzy. Pak byly ale výjimky pro Židy, kteří byli důležití pro chod slovenského hospodářství. A těm se říkalo takzvaní hospodářští Židé. Takže můj tatínek byl vybraný a šel pracovat na Vrútky, stavět železniční trať. Takže my jsme té první vlně transportu, kdy odešla převážná většina Židů, zůstali ještě v Žilině a jakmile vzniklo Slovenské národní povstání, tak gardisté nás odvedli, maminku, mě a sestru, protože otec pracoval na Vrútkách, do věznici v Ilavě, kam se tatínek bohužel dobrovolně přišel přihlásit, protože to nedokázal překonat, že my jsme zavření. A odsud jsme pak šli do Seredi, to už bylo ghetto jako v Čechách Terezín a odsud odcházely transporty do Osvětimi a do nich jsme byli zařazeni i my. Mně bylo tehdy 13 let a na rampě v Osvětimi mě bohužel oddělili od maminky, kdy poslali na stranu smrti a mě na stranu života. Ale přitom, když Mengele stál a ukazoval vpravo vlevo, nikdo z nás netušil ani kde jsme, ani co se bude dál dít. Ta realita pak přišla s celou silou a dolehla na mě vlastně jako na dítě.
O svých zážitcích z koncentračního tábora a z cesty smrti si povídám dnes s Erikou Bezdíčkou na Signál Rádiu. Paní Erika Bezdíčková dnes na Signál rádiu a my si povídáme o strastiplné cestě a hrůzách, které prožila ve druhé světové válce. Takže před chvilkou jsme byli v Osvětimi, tam vás tedy rozdělili od maminky. Viděla jste ji ještě potom někdy?
Ne, bohužel ti lidé, kteří šli na stranu smrti, vlastně šli rovnou do plynových komor a v zápětí byli spáleni v krematoriích. Samozřejmě já jsem tam zůstala jako kůl v plotě v 13 letech úplně vlastně... Jsem vůbec nevěděla, co se děje, ale tam ta mašinerie, která tam působila, vlastně člověka hnala. Tam nešlo přemýšlet, takže ti, kteří jsme zůstali na té straně života, tak jsme byli vehnáni do stejně výzorově vypadajícího baráku, jak toho na té druhé straně, jenže tam z těch Růžic se dostal do ovzduší plyn cyklon B a ti lidé byli během maximálně půl hodiny mrtví. Pak přišlo ke slovu takzvané Sonderkommando, které muselo všechny ty lidi naložit na vozíky a odvést k pecím krematoria, kde byli spalováni. Ti lidé, kteří pracovali v Sonderkommandu, byli většinou nebo vůbec jenom muži, ale málo který z nich přežil, protože nakonec se do toho soukolí dostali taky. My, kteří jsme šli na stranu života, ať už to byl život jakýkoliv, tak jsme byli nejdřív. Jsme se museli vyslet do naha, pak nám vytetovali číslo, řekli nám, ať každý zapomene, jak se jmenoval, a že když naše číslo bylo vyvolané, že se musíme přihlásit a běda, kdo si ho nezapamatuje. Pak nás oholili, protože tábor byl plný vši, takže byť jen chloupek byl vlastně důvodem, aby se vši někde zachytili. Pak na nás pustili studenou vodu a z takové velké hromady na nás házeli věci, které si máme obléci. Oni už tehdy neměli dostatek těch pruhovaných šatů, takže vlastně to byly věci, které sebou přivezli dřívější transporty a to nám tedy dávali. Já jsem bohužel byla malá a hubená a dostala jsem večerní šaty s výstřihem vepředu vzadu, což bylo na Osvětím skutečně takřka smrtelné, protože tam byla hrozná zima. Spodní prádlo neexistovalo a namísto bot jsme dostali dřeváky, které byly dalším kamenem úrazu, protože oni měli ty přední hrany velice ostré a jak člověk šel, tak vlastně ten nárt nohy byl úplně krvavý, protože se rozedíral. Ale bez bot to vůbec nešlo přežít a zádrhel byl v tom, že v Osvětimi je taková hlinitá půda, takže jsme vždycky zapadali, jak jsme chodili a teď silou se to muselo vytahovat, protože jsme věděli už ze začátku, že když tu botu ztratíme, je konec a že bosky se v té zimě jako nedá vydržet. Tak to byla první procedura, pak nás nahnali do baráku. To byly takové hrozně dlouhé dřevěné budovy, kde byly nad sebou 3 nebo 4 řady, já tomu říkám pryčny, na kterých byly slamníky, a řekli nám, že každá se máme někam umístit.
Paní Jeriko, potkala jste tam vůbec ještě v táboře někoho z toho vašeho transportu, který odcestoval ze Slovenska?
Já jsem nikoho z toho našeho transportu tam neviděla. Já jsem přišla mezi úplně cizí lidi a vlastně od chvíle, kdy mě oslovila jedna srbská partizánka, jsem jmenovala se Sáva, jsem začala věřit na dobré anděle neboli na přímluvu maminky někde ve vesmíru, protože ta mě oslovila, říkala mi, ty jsi malá holčička, ty bys tady brzo umřela. Ale já jsem měla takovou dcerku a oni mi ji poslali do plynu. Tak já se o tebe budu trochu starat. A tato Sáva mi řekla, bez misky bys nepřežila. Tak jsem na ní, ona mluvila samozřejmě srbochorvatsky, já slovensky, ale vlastně takové to slovanské esperanto jsme zvládli. A já jsem pořád nechápala, proč mluví o misce, a ona mi ukázala, že mám stát, že se nemám nikam pohnout. A opravdu za chvíli přišla s takovou plechovou miskou, která měla na obou stranách vyvrtané dírky a tím byl protažený špagátek, a říkala mi, to je proto, aby si to mohla zavázat kolem pasu, jinak by ti ji ukradli, když by spala. A musíš ji mít, protože ráno se tady dává taková teplá voda, říká se tomu káva, ale je teplá a ráno je to moc důležité aspoň něco takového mít, a večer se do toho dává polévka a to do dlaní nenabereš, ale jinak bez misky bys nepřežila. Řeknu to velice zkrátka, protože to by byl hovor na celý večer. Ona chodila na takzvané Außenkommando, to znamená pracovat ven do pískovny, kde se nakládal písek do vozíku na kolečkách a ty se pak posouvali dál k nějaké stavbě. Nikdy jsem u té stavby nebyla, my jsme pořád byli na místě, kde jsme nakládali, jenže v Osvětimi se konaly takzvané apely, to jste možná už slyšeli, to večer jsme museli stát hodinu, 2 hodiny, jakkoliv dlouho, dokud se nedopočítal celý tábor. Oni neustále hlídali, aby souhlasili počty, že nikdo neutekl. A teprve pak jsme mohli jít do bloku, tak se říkalo teda tomu baráku. A někdy byly ale ty apely, když tam bylo moc lidí uvnitř a museli jsme se svléct. A tehdy vybírali práce a schopné a neschopné. A bohužel ta Sáva, protože už tam byla dlouho a byla opravdu vychrtlá, tak ji vybrali a poslali ji do plynu. A tím jsem tam úplně osiřela.
Říká Erika Bezdíčková u nás na Signál Rádiu.
Sava noviny na Signál Rádiu.
Dnes si povídám s Erikou Bezdíčkovou, která zažila hrůzy, válečné hrůzy, ale také Osvětim. Tak co bylo dál v té Osvětimi? Jak jste to tam přežívala, pokud teda mluvím o tom, že vám ta vaše chráněnkyně zahynula.
Dá se říct, opravdu přežívala, protože já jsem vůbec nemohla ve své dětské duši pochopit všechnu tu hrůzu, i když jsem ji viděla kolem sebe. A tehdy jsem vlastně získala zvláštní vztah ke smrti, protože mezi vězenkyněmi byly ženy, kterým při té selekci, když přijeli, vzali děti. A ty trpěly snad nejvíc, já velice, protože jsem přišla o maminku a řeknu vám pak, jak jsem si dětským způsobem vyřešila svůj problém, ale tyto ženy většinou šly k drátům, to znamená, my jsme byli oploceni takovým ostnatým drátem, který byl, v kterém bylo vysoké napětí. Tak ženy věděly, když se toho dotknou, že zemřou. Já jsem viděla ty mladé ženy, které takto odešly ze života, jak po těch velkých trápeních, které jsme tam všichni prožívali, najednou vypadali usmířeně a jakoby v klidu. A tehdy jsem si řekla, že vlastně smrt není nic hrozného a od té doby já se tohoto fenoménu vůbec nebojím a smrt je pro mě vlastně něco snad i milosrdného, což mě pomohlo potom si vymyslet takovou pohádku sama pro sebe, když jsme stáli apel a byly hvězdy na nebi, tak jsem si vyhledala 3 hvězdičky, o kterých vím dodnes, a sama sobě jsem si řekla, ano, to jsou 3 hvězdičky, které mi posílá maminka, která už tady nemůže být, a že dokud vidím je, tak mi vzkazuje, že tatínek, ona a já žijeme. Toto byla moje jediná útěcha v osvětimi.
Mým hostem je dnes paní Erika Bezdíčková. Paní Eriko, popište trošku posluchačům takový život v koncentračním táboře v Osvětimi.
Líčit život tam je nesmírně obtížné, protože říká Primo Levi, italský spisovatel, který posléze spáchal bohužel sebevraždu, že kdo byl Osvětimi, si sáhl na dno pekla a nedokáže už dál žít. A už on nežije, já jsem to nebrala tak doslova, pořád byla ve mně nějaká touha a nechtěla jsem věřit, že ta maminka opravdu nežije. I když to všichni říkali, že ty starší ženy, když jsem o tom pochybovala, mi jedna řekla, vidíš ten kouř a ty plameny z těch komínů, tam všichni vyletěli. Jenomže opravdu jsem, nevím jak, ale nechtěla jsem to akceptovat pro své nitro. Než jsem se dostala z Osvětimi, to trvalo dlouhou nebo delší dobu, protože jak na frontě docházelo k úbytku vojáků, tak Němci byli nuceni z Německa stahovat lidi, kteří byli ve fabrikách, kteří tam zajišťovali vlastně provoz a potřebovali je spíše na frontě, tak se rozhodli, že v těch táborech vyhledají práceschopné lidi. a to se tak špitalo mezi námi, že nás budou jako vybírat na práci. A skutečně na jednom apelu přišel pán v takovém krátkém koženém kabátě, jsem ho viděla po pravé straně a to jsou tam moje vnuknutí, když říkám ano, to přišlo ze zhora, já bezbázně a Hany jsem vystoupila z řady a řekla jsem mu hezky německy Ich kann noch arbeiten, protože my jsme byli doma trojazyční domácnost, takže němčina byla jako slovenština. A ten pán se na mě podíval a už se hnala takzvaná kapová, to byly ty ženy, které plnily příkazy těch SS-aček a většinou to byly ženy, které byly propuštěny ze káznic za hrdelné a jiné tresty a byly velice kruté a zejména byly velice kruté vůči židovkám. To jsme byli první, protože jsme byli označeni trojuhelníky a snadno identifikovatelné a když se na mě hnala ta strašná obludná ženská, tak ten pán řekl, nechte ji tady. A pak ještě vybral asi 80 dalších děvčat, naložili nás zase do dobytčích vagonů, protože ta přeprava se konala jenom v těch dobytčích vagonech, což je kapitola sama pro sebe, jak člověk přežije bez vody, beze všeho, namačkaní jeden na druhého, jak to může vypadat a nechci to teď líčit. Zkrátka jsme dojeli do Ravensbrücku. Ravensbrück byl největší ženský tábor v Německu. Tam byly jenom ženy a odsud nás vybrali zase pár děvčat, mě ještě s jednou divenkou ze Slovenska, jmenovala se Ruth, která nějakým zázračným způsobem jako já tu kalvárii přežila a poslali nás do pobočného tábora, který se jmenoval ve městě Genshagen a byly to Daimler-Benzwerke na výrobu leteckých motorů. Tam jsme pracovali u pásu, to už bylo vlastně o mnoho, mnoho lepší, protože tam nebyly plynové komory, jíst nám dávali jenom tolik, aby jsme přechtěli, aby jsme pracovali a my jsme byli všechny zoufale vyhublé, takže jsme dostávali lepší stravu, jelikož to bylo směrem na Balt, tak tam velice často letala letadla hodně nízko a bylo bombardování a zajímavý je, na to já vždycky vzpomínám, že my jsme si přáli, ať ta bomba padne na ten závod, kde pracujeme, protože jsme si říkali, je to určitá spravedlnost, umřou s náma, nebudeme sami. Bohužel nebo bohudík ten závod Daimler-Benz nebyl nikdy bombardovaný. Dokonce se tam objevil pán, o kterém píší ve své knize Moje dlouhé mlčení, protože jsem dlouho nedokázala o tom ani mluvit, ani psát. Jmenoval se Heinrich Ziegler a ten vždycky ráno, protože my s tou Rudkou jsme byli takoví, ona byla snad o 2 roky starší než já, třeba nesl v ruce bramboru a půlku dal jí a půlku mě, aby to ostatní neviděli, čili se snažil nám trochu pomáhat, ale to byl normální starý pán, mistr, který tam řídil výrobu.
Paní Eriko, vy jste také zažila ten obávaný pochod smrti. Jak to tehdy bylo?
No a jak šla dál fronta, tak jednoho dne nám řekli, že jdeme na pochod, který se nazývá pochod smrti, a ten opravdu to byl pochod smrti, protože kdo nemohl a sedl si, byl zastřelený. Tam nebyly žádné diskuze, oni nás objížděli, němečtí vojáci nebo SSáci na motorkách, kdo seděl, toho zastřelili, pak měli takové sidecary, tam prostě ty lidi naházeli. A když jsme už byli, já nevím kolik dnů na cestě, mezi tím jsme si vypracovali takovou metodu, že holky že v 5 stupech holky na kraji jdou a my uprostřed můžeme spát, ale opravdu ty nohy sami od sebe jdou, což na to jsme přišli, že to tak jde dělat. No ale pak mi řekla ta Rudka, že už nemůže. A to bylo tak k večeru, bylo šero a já jsem viděla po levé straně takovou dřevěnou boudu. A tak se mi řekla, Rudko, pojď, budeme se plazit. Buď nás zastřelí, když uvidí, že se plazíme, anebo když si sedneme, tak nás zastřelí určitě. A my jsme se opravdu do té boudičky doplazili. Jak dlouho jsme tam byli, to já vůbec nevím, protože jsme tam lehli na nějakou kamennou podlahu a vlastně nás probrali k životu sovětští vojáci, když tam vtrhli a řekli nám, že Hitler kaput. Tak skončila první část toho krutého vyprávění, protože co bylo nejhoršího, byly návraty. Návraty pro ty, kteří nikoho nenašli, což byl můj případ. A já jsem se pak 2 roky toulala jako bezprizorný dítě po světě. Takže to je tak ve stručnosti vše, co mohu říct o tom, co se nám přihodilo. Velice špatné bylo to, že nás osvobodili právě Sověti, protože v těch táborech, kam dorazila americká, britská armáda, kde byli kanadští vojáci, oni ty vězně buď umístili v nemocnicích, nebo je posílali na ozdravné pobyty do Švýcarska nebo do Švédska. Ti starali se o jejich možnost návratu, pokud byli trochu ve stavu, že nemuseli mít zvláštní ošetření, ale Rusové pro nás neudělali nic. Takže my jsme s tou Rudkou ještě hrozně dlouho bloudili tím poválečným Německem, než nám někdo poradil, aby jsme se vrátili do Ravensbrücku, že tam je autobus, který vozí české vězně do Prahy. Což se nám po dlouhé době podařilo, přivezli nás do Prahy, tam nás odvšivili, dali nám repatriační průkaz a řekli, ať každý jde domů si hledat, jestli se někdo z rodiny vrátil. To také bylo dobrodružné z Prahy se dostat do Žiliny, protože já jsem šla nejprve hledat v Žilině svou rodinu a nenašla jsem nikoho a nenašla jsem tam ani žádnou svoji spolužačku, ani její rodiče. v té Žilině se těm gardistům podařilo opravdu vymítit celou židovskou komunitu.
Dnes si povídám na Signál Rádiu s paní Erikou Bezdíčkovou, ale vzhledem k tomu, že povídání je opravdu obsáhlé, těch vzpomínek a myšlenek je spousta, tak já bych vás, paní Eriko, s dovolením požádal, že bych vás navštívil potom ještě jednou, abychom dali dohromady třeba ta 50. léta, rok 68., ale třeba také setkání s Josefem Mengelem. Co říkáte?
Děkuji za pozvání, ráda jsem vám vyhověla, protože si myslím, že zejména mladí lidé by měli vědět o tom, co se dělo v ne tak daleké minulosti, protože dějiny se můžou opakovat, mají sice jinou podobu, mají jiný důvod, ale být připravený na to, že i minulost může ovlivňovat současného člověka, si myslím, je podstatná. Proto chodím na přednášky do škol za studenty a velice si vážím i jejich zájmu, protože mnozí od rodičů ani od prarodičů nikdy nic takového neslyšeli, a 40 let po dvou totalitách se v našich učebních osnovách nikdy neobjevila analýza toho, co se tady v minulosti událo. Proto si myslím, že i když to není pro mě snadné se neustále k tomu tématu vracet, že je to dluh vůči těm, kteří nepřežili a už mluvit nemohou.
Děkuji vám za rozhovor a zdravíčko, ať vám slouží ještě hodně dlouho.
Děkuji také.
A já jsem strašně rád, že se k tomuto tématu ještě můžeme vrátit, takže zůstaňte s námi dobře naladění, poslouchejte signál a těšte se společně s námi na další Savanoviny.